Andsvari fyrir að sinni.
Frú forseti, enginn getur svarað síðustu spurningu háttvirts þingmanns betur heldur en hann sjálfur. Hann hefur ítrekað lagt fyrir mig spurningar ferðakostnað í mínu ráðuneyti. Það hefur komið í ljós. Á fyrsta árum mínu í ráðuneytinu þá reyndist ferðakostnaðurinn þar einungis þriðjungur af því sem hann hafði að meðaltali verið 3 ár á undan. Þannig að það er nú ekki hægt að segja það að þetta ráðuneyti sé bruðla mikið með ferðir. Og sömuleiðis þá tekja það skýrt fram að sá liður í fjárhagsáætlun vegna kostnaðar við umsóknina sem að lítur að ferðalögum, hann er meira heldur en innan marka, bara svo að það kom algjörlega skýrt fram. Háttvirtur þingmaður átti vísaði síðan í orðastasönnu við hæstvirtan innanríkisráðherra þar sem að þeir voru að kasta á milli sín einhverjum greinum sem voru skrifa 2010. Það var tekið tillit til þessara viðhorfa. Og háttvirtur þingmaður var einu sinni í öðrum stjórnmálaflokki sem að gerði landsfundar samþykkt. Þessi rammasamningur, hann og útfærsla hans, til dæmis í meðförum ráðherranefndar sem hefur verið kynnt í utanríkismálanefnd, er í samræmi við landsfundar samþykkt VG. Það er nú ekkit öðruvísi en það. En hins vegar er háttvirtur þingmaður komin í annan stjórnmálaflokk og má vera að það eftir að sömfara hvort að áætlunum falli líka landsfundar samþykktum hans.
Þá veitir andsvar síðar að sinni, háttvirtur þingmaður Ásmundur Einarsson.